መንገድ አየር ኤርትራ ጽባህ ቀዳም ካብ አስመራ ናባዲስ አበባ ዳግማይ በረሩ ከጅመርዩ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ሐጺር ዜና ለይኹልናሎ
አብዚ ናይ ጽባህ ፈላ መበረራ መንገድ አየር ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ሐለፍቲ መንገድ አየር ኤርትራን ካልኦት ዝምልከቶም ሐረፍትን ዝርከቦም 134 ጌያሾ ሂዛ ናብ አዲስ አበባ ከምትበርር ሐላፊ ንግድ መንገድ አየር ኤርትራ አቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ገሊጹ። አቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ አሲኢቡ አብሶምን ሰለስተ ጊዜ ማለት ቀዳም ሶኒን ሐሙስን ካብናብን አስመራ አዲስ አበባ ስሩዕ በረሩኡ ከካሄድ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረት ምስ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ኣብሪሁ።
ውዕላት ገለና ኣለና ተጻፊፉ ተወድአን ግን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳዲእና ኣለና። እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ንብሎ ናይ ኮድሼር ኣግሪመንት ንብሎ ጣቅማ ናይ ነፋሪት ንብሎ ትስኬጁል ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚታት ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣስመራ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ንክኸዱ ከም ትራንዚት ኣዲስ ኣበባ ተጠቂምካ ማብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይት ናይ ምስግጋር እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ዝብሎ ማለት እዩ ንዑ ንክንገብር ኦረዲ እቲ ምርዳእ ተወዲዩ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ፓርት ናቱ ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ።
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኣትወሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ ኣቀባበላ ክግበረላ ከም ዝኾነውን ካብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ነሓሰ 2018 ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መዓልታዊ ስሩዕ በረርኡ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦን ተቋሪፁ ፀንሐ ናይ መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር ዝብል ዝርከቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ዘጠቃለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ምኽታምን ይዝከር። ብርሃነ በርሀ